Bernardo Atxaga, egunon.
Bai.
Izua zeinen indartsua den, eh?
Bueno, izua da gure barruko sentimentuik bortitzena, zarantzari gabe, hori Makiavelok ere bazekin. Horretik esan zion printziari, zuk ikeatu jendea, ordu jendea zu nahi dezu rengo.
Hala ere, izuari buruz baino gehiago aritu zineten lagun artean, edo lagun arterik gabe, itzen manipulazioaz, ez?
Bai, baina bueno, bide behera da. Esan izo, ikara izan daiteke manipulazioaren tresna bat, ez ondina, ez. Baina bueno, guen digan, hola poliki-poliki urbilduko, naiz gaiotara.
Konta eguzu.
Bai, balagunan arteri gabe nengoen, abiadura handiko tren batian berrirore, baina oraingoan itzuleran, etxerako bidean. Aurreko astean hartutakoaren berdina baitzen ibilgailua, antxe ikusten nuen bagoiaren ate ondoan zigarro baten irudia arraia batek ebakitzen zuena zeharka, baizu, SR.
Debekatuta. Bai.
Debekatuta. Balengo lepotik burua, gogora etorri zitzaidan zigarrori Estatu Batuetan Torch of Freedom, askatasunaren zuzi antortxa, deitu izan zitzaiola, alaxe bataiatu zuela Edward Bernays manipulazioaren magoak. 1927an ohartu, orain dela ia 100 urte, propaganda izeneko liburua argitaratu zuen publizistak. Irakurri egin nuen, eskutan baineukan Edward Bernaysek liburuan egindako aitorpenetako bat. Jendetzaren usadilota iritzien manipulazio kostiente eta inteligentea gizarte demokratikoen osagarri garrantzitsua da. Ikusezina den gizarte mekanismoren manipulatzaileek eskutuko aginte bat osatzen dute nazio bateko botere benetakoa. Beira.
Manipulazioa da, botereak duen indarrik handiena.
Hori da. Eta honek, esango nuke, ordu hartan lasai esaten zuela hori, aitortzen zuela hori. Ba, eskutuko boterearen partaide nagusi izan nahi zuen Edward Bernaysek berak ere, eta kezka handirik gabe aitortu zuen ikusi bezala helburura lortzeko sistema. Gero, propaganda hitzak kutsu txarra hartu zuenean public relation deitu zion jarduerari harreman publikoak. Nola nahi den, bere helburua manipulazioa zen, baina, erne, nazio edota mundu mailakoa, milioika jende dantzan jartzeko modukoa. Milioika jende dantzan jartzeko modukoa zehaztu eta esan dezadan hobeto. Milioika emakume zigarro erretzen jartzeko modukoa. Lagunekin nengoela imaginatu duen abian handiara handiko tren berian zihoazela launak nerekin parez pare eserita eta galdezka hasten zitzaizkiala. Albertok esango zuen ez izkera filosofikoa baizik eta arruntean nola jantzien burua emakumei. Zia sartuta egongo zen seguru, hotxe ingo zuen Imanol zinegozilak. Olgak eta Begoñak berriz, alako begirada ernea zeingo ziaten so. Ze, bilak ala bilak ere, lagunarteko erretzaile nagusia baitira Albertorekin batera. Edward Bernays, Sigmund Freuden iloba zen. Horrekin ez dago dena esana, baina gehiena bai. Sigmund Freuden teoriak dio, eta begiratu euskerazko Wikipedian, gure ariman, espirituan, izaeran nahi bada, hiru indar edo eragile direla tarteko, eta haietako batek personaren ezkutuko desioa gordetzen dituela. Gure nortasunaren zatirik ilunena da, idatzi zuen Freudek. Bertan, eltze eolapiko batean bezala, borborka ari dira gure emozio sakonena.
Subkonstientea zariko da, eh?
Bai, ala da. Bueno, azpibi daude, baina esango dugu, bai, kontzientziaren azpiko zerbaiti buruz ari dela. Zer da emakumeek gehien desio dutena, galdetzen zuen Txozerrek? Orain, Freudei, patu ondoren, honela esan genezake. Zer dago emakumen arima barru-barruan emozioen eltze edo lapikoan borboka? Erantzuna jakina deu. Bere buruaren jabe izateko desioa, independienteak izateko naia. Edward Bernaysek bazekilan hori eta Sigmund Freud bere osaba gogoan American Tobacco Company tabako kompainia, izugarria, arraldoia, enpresaren aldeko kanpaina bati ekin zion. Kontua zen, milioika erretzailek erosten zituztela Lucky Strike eta alako zigarroak, baina etzela jen artean emakumerik. Emakumeek ez zuten erretzen ez behintzat leku publikoetan, prostitutek bakarrik jokatze zuten hain nabarmen.
Ta orduan esan behar zitzaien, ona da.
Hori da.
Beste izen bat izango duzu erretzela duzu.
Bai, hori beraz, hori da. Pentsatu zuen manipulazioaren magoak, emakumeak zigarro erretzen jarrizkio, milaka erostun gehiago, milioika dolar gehiago American Tobacco Company kontabilitateko irabazien lerruan. Bistako egin zitzaion helburuak eskatze zuen publizitate estrategia. Zigarro eta emakumeen independentziarroa eta emakumeen independentzia desioa batu behar zituen. Zigarroa eta emakumeen emozio eltze edo alapikoa. Pentsatuta egin, iragarpen bat zabaldu zuen irrati eta egunkarien bidez. New Yorkeko Pasko eguneko desfilean emakume batzuk Torch or Freedom askatasun zuziekin desfilatuko zutela. Zeote, bai iritsi zen eguna eta azaldu ziren kazetari mordo baten aurrean, hainbat modelo glamuros, emakume gazte blondi, beltzaran eta ilegorriak. Lucky Strike bat eskuan eta Espainetan. Independientea izan nahi duzu, emakume, kale bizitza egin nahi duzu, etxezokotik aterata, ba hartu zure Lucky Strike paketea polsan eta aurrera. Hasiera bat besterik ez zen izan, publizitate hura, propaganda hura, manipulazio hura, ba altzuen ba, ez, zer ikusirik tabakoak emakumearen aurrera bide sozialarekin. Beste era askotan zabaldu zuen Edward Bernays, Freuden ilobak. Esango nuke zein mudu edo eratan, baina abiadura handiko trenek akas bat dute eta segituen iristen dira bere geltokira eta nire are alaxe, beraz urrengoan azaldu beharko. Nola nahi dela, entzulek bere kabuz begiratu nahi badute, aski dute, ikerketa txiki bat egitea, jarri Edward Bernays, jarri zigarroa, jarri emakumea, eta hor gauza harrigarri batzuk irakurriko dituzte.
Zigarro batek emango balu askatasuna, eh?
Bai, hori da, baina hor ikusten da batez ere, nik uste Edward Bernaysen liburu hori irakurrita ikusi ze eragina izan duen liburu horrek munduan eta gaur egun ze eragina duen oraindikan ere, ez bakarrikan Goebbelsek eta naziek irakurtzen zutelako eta aplikatu propaganda egiteko orduan, baizik eta nola helburu zintzo bat, edo zainzuke jendearen desio zintzo bat, eta justiziazkoa nahi baduzu, nola ez tan, esango nuke, alako zelai goxo batean jausten, baizik eta alako zelai basotzu, alako leku gaizto batean, eta tartean daude, Bernays bezalako personaiak, nun zeinek, erabili egiten duten, bestearen asmo zintzo eta desio ona.
Lupukeriaz, Adolfo Aragiteak esango lukeen bezala.
Nola esango zenuke?
Lupukeriaz, lehen esan dugu.
Bai, ikusiko dugu urrengoan, zeia trena bakizu jetximarokat. Eia iritsi naiz eta bestera bakizu burruz aldea jungo naiz, eta ez, gazteitzen gelditu nahi.
Bernardo Atxaga, eskerrik asko.
Bai, agur.